Πείτε μας τη γνώμη σας. Κάντε like στην σελίδα μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Twitter στο SBS Greek.
Η ομηρική γλώσσα αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία στηρίχθηκαν πλήθος σύγχρονων γλωσσών. Με την ποιητική αυτή γλώσσα θα ασχοληθούμε σήμερα στο πλαίσιο της σειράς μας «Μιλούμε ελληνικά το Μάρτιο». Περισσότερα ακούμε από τον επίκουρο καθηγητή γλωσσολογίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών, Θεόδωρο Μαρκόπουλο.
Ομηρική γλώσσα είναι η ποικιλία της ελληνικής, μια μορφή της ελληνικής αν θέλετε, που χρησιμοποιήθηκε για να καταγραφούν τα έπ του ομήρου. Είναι δηλαδή μια ποιητική γλώσσα, μια ποιητική μορφή της ελληνικής, που χρησιμοποιήθηκε για να τραγουδηθούν και μετά να γραφτούν αυτά τα έπ.
Μιλήσατε για μια ποιητική γλώσσα. Ποια λοιπόν άλλα γλωσσικά φαινόμενα χαρακτηρίζουν το ύφος της ομηρικής γλώσσας?
Το βασικότερο που την χαρακτηρίζει είναι η ανάμιξη στοιχείων τύπων από διάφορες ποικιλίες, διαλέκτους δηλαδή της αρχαίας ελληνικής και φυσικά και από διάφορες περιόδους της αρχαίας ελληνικής, δηλαδή από προγενέστερες και από την περίοδο του 8ου 7ου αιώνα ή και 6ου ακόμα που καταγράφηκαν. Όλη αυτή η ανάμιξη δημιουργεί ένα αποτέλεσμα που είναι πραγματικά ιδιαίτερο και είναι το σημαντικό στοιχείο που δίνει την ποιητικότητα του κειμένου.
Αυτή η γλώσσα που συνδιαβάζουμε στα ομερικά έπι, με τον ποιητικό λόγο, χρησιμοποιούταν και στην καθομιλουμένη ή εκεί είχε ένα άλλο ύφος?
Είμαστε σχεδόν σίγουροι σήμερα, θα έλεγα. Είναι κάτι από τα λίγα που συμφωνούν οι περισσότεροι μελετητές, ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιήθηκε στην καθημερινότητα κάποιων ομιλητών της ελληνικής, γιατί συνδυάζει στοιχεία από διαφορετικές διαλέκτους που είναι μάλλον απίθανο να βρέθηκαν ποτέ όλα αυτά μαζί, πόσο μάλλον που χρησιμοποιείται αρχαιοπρεπής τύπους δίπλα-δίπλα σε πιο νεωτερικούς. Επομένως, είναι πολύ δύσκολο να χρησιμοποιήθηκαν όλα αυτά στον προφορικό λόγο από έναν ομιλητή. Είναι μάλλον αποτέλεσμα άλλης διαδικασίας.
Η ομηρική γλώσσα επικράτησε της Αττικής διαλέκτου. Εκείνα τα χρόνια, σε ποια μέρη του ελληνικού κόσμου ομιλείτο?
Η ομηρική γλώσσα είναι ουσιαστικά, αν θέλουμε να μιλήσουμε με λίγο πιο τεχνικούς όρους, η ανάμιξη της ιωνικής λεγόμενης διαλέκτου και της αιωλικής. Έχει πάρα πολλά στοιχεία από την ιωνική διάλεκτο, την οποία τη μιλούσαν στην Δυτική Μικρά Ασία, αλλά και σε υπόλοιπα μέρη του Αιγαίου, σε νησιά του Αιγαίου κτλ. Και έχει και κάποια αρκετά στοιχεία και από την αιωλική διάλεκτο, η οποία βέβαια ήταν η γλώσσα της αιωλίας, δηλαδή της ακτής της Μικράς Ασίας, απέναντι από τη σημερινή Λέσβο και άλλων περιοχών Θεσσαλίας κτλ. Της Ελλάδας. Άρα νομίζω ότι αν θέλουμε να πούμε ότι μιλήθηκε κάπου η ομηρική γλώσσα, δεν μιλήθηκε έτσι όπως ήταν, αλλά μιλήθηκαν αυτές οι διάλεκτοι στα συγκεκριμένα μέρη κατά την γεωμετρική, αρχαϊκή και κλασική περίοδο.
Ποια είναι τώρα η σημασία της ομηρικής γλώσσας στην σύγχρονη ελληνική?
Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Σίγουρα η σημασία της ήταν διαχρονικά τεράστια, με την έννοια ότι ήδη από την αρχαιότητα η ομηρική γλώσσα θεωρήθηκε ένα πρότυπο τόσο από άποψη λογοτεχνικής αξίας, όσο και από άποψη ποιητικού λόγου, έτσι, γιατί είναι σπουδαία ποίηση. Επομένως, πέρασε μέσα στα διδακτικά εγχειρίδια για πάρα πολλούς αιώνες. Μάθαιναν τον Όμηρο και απ' έξω, έτσι, σαν ένα πρότυπο λόγου. Σήμερα, για τη νέα ελληνική, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι μας δείχνει τις απαρχές, πραγματικά τις απαρχές κάποιων στοιχείων που έχουμε ακόμα στην ελληνική, λέξεων, φράσεων και περισσότερο εγώ θα έλεγα ότι μας δίνει μια άλλη ποιητική διάσταση, ας πούμε, η οποία είναι ακόμα παρούσα, ίσως όχι εύκολα από το πρωτότυπο, αλλά σίγουρα από το ίδιο το κείμενο, από το λογοτέχνημα αυτό.
Να δανειστώ τα λόγια του νομπελίστα ποιητή μας Γιώργου Σεφέρη, ο οποίος έλεγε πως από την εποχή που μίλησε ο Όμηρος έως τα σήμερα, μιλούμε, ανασένουμε και τραγουδάμε με την ίδια γλώσσα. Υπάρχει ίχνος υπερβολής σε αυτό ή πράγματι η γλώσσα μας χρωστά την ύπαρξή της στην ομηρική γλώσσα?
Κοιτάξτε, είναι και ναι και όχι. Δηλαδή, υπάρχει ένα ίχνος υπερβολής. Δηλαδή, με ποια έννοια? Φυσικά υπάρχει μια συνέχεια στην ελληνική γλώσσα. Δηλαδή, η σημερινή νεοελληνική γλώσσα προέρχεται από τις προγενέστερες μορφές της ελληνικής, μεσαιωνική, ελληνιστική, την αρχαία ελληνική της κλασικής περίοδου και βέβαια και από την γλώσσα που μιλήθηκε περίπου κατά τον 8ο αιώνα, μια περίοδο που αντιπροσωπεύεται από την ομηρική γλώσσα. Δεν υπάρχει κάποια αντίρρηση σε αυτό, φυσικά. Από την άλλη, είναι λίγο δύσκολο να θεωρήσουμε ότι είναι ακριβώς η ίδια γλώσσα, με την έννοια ότι έχουν γίνει πάρα πολλές αλλαγές. Επομένως, καλό είναι να ξεχωρίσουμε και να πούμε ότι υπάρχει μια συνέχεια ομιλητών μιας γλωσσικής κοινότητας, μιας γλώσσας η οποία μιλιέται πάρα πολλά χρόνια, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι μένει η ίδια. Έτσι, γιατί μπορούμε εμείς σήμερα να πιστεύουμε ότι μιλάμε την γλώσσα που μιλούσε, ας πούμε, και ο Όμηρος ή όποιοι άλλοι, τέλος πάντων, ζούσαν την περίοδο που ζούσε και ο Όμηρος.
Οι Έλληνες σήμερα, ασχέτως μορφώσεως, διάβασα κάπου, μιλάμε ομηρικά, αλλά δεν το γνωρίζουμε επειδή αγνοούμε την έννοια των λέξεων που χρησιμοποιούμε. Μπορείτε να μας δώσετε μερικά παραδείγματα λέξεων που συναντάμε στα ομηρικά επί που έχουν περάσει και στην καθημερινή ελληνική γλώσσα?
Εγώ θα έλεγα ότι χρησιμοποιούμε βέβαια στοιχεία που υπάρχουν στον Όμηρο, αλλά βέβαια με άλλη σημασία. Καλό θα είναι να μην θεωρούμε ότι η μόνη σημασία που μπορούν να έχουν οι λέξεις είναι αυτή που είχαν στην αρχή. Έτσι. Γιατί οι σημασίες αλλάζουν και ακόμα και οι λέξεις που χρησιμοποιούνταν στον Όμηρο μπορεί παλαιότερα να είχαν άλλες σημασίες. Έτσι. Επομένως, εγώ θα ήμουν λίγο σκεπτικός στο να μπω σε αυτή τη διαδικασία του να μιλήσω για βασικές σημασίες της λέξης, τις οποίες δεν τις γνωρίζουμε σήμερα. Περισσότερο θα μιλούσα για σημασίες που αλλάζουν και είναι πραγματικά σπουδαίο και αξιοσημείωτο ότι υπάρχουν ακόμα λέξεις, όπως λέμε ναύτης, λέμε σήμερα, ναύς κτλ. Από την εποχή του Ομήρου να χρησιμοποιούνται ακόμα και σήμερα, έστω και με άλλη σημασία ή με άλλη μορφή. Θα ήθελα να πω, τελειώνοντας, η ομηρική γλώσσα είναι το αποτέλεσμα μιας μακρόχρονης, μεγάλης προφορικής παράδοσης. Γι' αυτό έχει φτάσει και σε τέτοιο επίπεδο λογοτεχνικότητας και πραγματικά υψηλής αξίας λογοτεχνικής. Οπότε είναι λίγο οξύμερο, αλλά καλό να γνωρίζουμε ότι ο Όμηρος, ας πούμε, ήταν ο καλύτερος, επειδή ήταν το τέλος αυτής της παράδοσης. Συνόψισε ουσιαστικά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μια μεγάλη προφορική παράδοση της ελληνικής γλώσσας, την οποία δεν μπορούμε να τη δούμε σήμερα.
Ήταν ο Θεόδωρος Μαρκόπουλος, επίκουρος καθηγητής γλωσσολογίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών, ο οποίος μας μίλησε για την ομηρική γλώσσα. Η συνέντευξη αυτή ήταν στο πλαίσιο της σειράς μας «Μιλούμε ελληνικά το Μάρτιο».
sbs.com.au/Greek